kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega sa sadit meter bandi kula sagaliif dimishirat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti full of Facebooki kenyarat kanin saganta kenyordoftan dagge fatota kenya jalla tamokamoltan jimaata adolesadig demija barkumala mafkuda sagal akalakops Ethiopia timmo adolesakuda sagal barkumala mafkuda tokko kesumesan kesan rani namodanditi
Donin Libya rakate galana kesatti gara galte lubbunna madibato qofshantama e sakkage dabamera mataw duarrat attam jirto du addunya raf anjallanne gamadat
bulchi sananno ke bada angesu charra gara ful duratratti qoranno ngegge same fataye jira marini sirratti gegge same jira waldan qoranno ormo finfinne kesatti ero duratif arra korasa wagga soddomi soddomi sadaffa jalkabe kanneenif kabiroodhaaf agatumura sagantaa keenyaattin waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduudhaaf gara jaallannetti deebina
galaana mediteraaniyaan keessatti dooniin galagalte kan liibiyaarraa kaate lubbuu nama 150 qabattee eessa buuteensee dhabameera namoota dhiyeessa
Kamisa dolesa digdamishan barakumala mafkud sagal godantoni ibatokof shantamataan andara galana Libya te sabuten sani dabame. Bidru yokan yabala godantota feate galana Mediterranean kesat idimeen balaan akabamekun wagga kana kesat balasa gudada jeramejira. Dubhiman jarmead imabakatota katokumma motumota yokan UNHCR Charlie Yaxley wahe balaka lesat akabekana VOA dafakana tipsan.
Well, we know that a group of between 250 to 300 people
Gurmun namota ibalamaf shantamaf ibasadi gidutan bufata andara galana Libya alkum sirra bidru yokanimmo yabalamuka guddadan kausani nibegna gurmu kana kessa irracala lamiwan irtiraf lamiwan Sudan tujira lami Falastin tokko dabalate lamiwan biyota biros kessa jiru yabalisani sun Bishan keessat idimu saadura buufaticha galaanarraa aga kiloomeetira shanii deemee ture. Namoota san keessaa gari gara handaaraatti daakanii namoota qurxummii baasanii fi waardiyyoota handaara galaanaa kan Liibiyaatiin baraarfamanii jiru. Walumaagalatti tarii namoota gara 200 namoota gara 140 ta'antu baraarame. Gurmuun hojjetoota keenyaa lafatti isaan gargaaraa jira. Akka nuti hubannetti namoota 150 kanneen ta'an bishaanichaan nyaatamanii lubbuun isaanii dhabamee jedhu dubbihimaan UNHCR kun ibsaa booda UNHCR baase irratti immoo namoonni 147 ta'an baraarfamuu isaaniitti ka dubbatame namoonni lama immoo hospitaala seenanii haala lubbuuf sodaachisu keessa akka jiran himamee jira balaa kana duras bara 2019 keessa agammaatti qofa galaana Mediterranean irratti namoonni 669 dhumu UNHCR gabaasee jira. Akka UNHCR jedhutti balaa wal fakkaataan baatii caamsaa darbe dhaqqabeen namoota 65 du'e. Kunis bidiruun isaanii andaara galaana Tuniziyaatti garagaltee galaanatti dhidhimuu isheerraa kan ka'e. Ummanni ardii Afrikaa hiyyuma. Mootummaa hamoo fi walitti bu'iinsa hama akkasumas okkararraa dheessuudhaan biyyoo fiidhaa ba'uudhaan hedduun gama Liibiyaatti ce'u xaaliyaaniin godaansa irratti tarkaanfii fudhachuu isheerraa kan ka'e aga yeroo ammaa kanatti gara sanatti qaxxaamuruuf imalli godhamu gad bu'uunsaa himamee jira.
Itoophiyaan nama Israa'el kan daldala irratti bobba'ee Menaashe Leevi hidhaa gadhiisuu ishee beekamee jira. Kanas kan beeksisan miseensa kongirasa Yuunaayitid Isteets Kiriis Ismiitiif nama hojjetaa turan ta'uun ibsameera. Jilli kongirasa Ameerikaan dursan kan Kiriis Ismiit baatee adoolessa darbee mootummaan Itoophiyaa himannaa Leevii irra jiru akka kaasuuf dhiibaa turan. Oduun kun jalqaba kamisa kaleessaa gaazexaa Israa'el kan afaan Ingiliffaan maxxanfamu Jerusalem Post jedhamu irratti maxxanfame. Levin bara 2015 yakka maallaqaan walqabateen kan hidhama yoo ta'u hidhamuun isaanii dura damee kampaanii albuudaa guddaa kan Israa'el Itoophiyaa keessa jiruu fi waggaa torbaaf hojjetaniiru. Aangawaan Itoophiyaa Levin mataa yookaan gunaa nyaataa dilaala dolaara miliyoona hedduu waliin dhahe akkasumas bara 2010 hanga 2012 daldala maallaqaa kan seeraan alaa gaggeessa jechuun himachuu isaanii dhaabbati oduu walamni kan Itoophiyaa keessatti maxxanfamu Addis Fortune gabaasee ture. Amma umriin isaanii walakkeessa 50 keessa kata'e Levin himata irratti dhiyaate haala ni jiru garuu yakka laalchaaf ituu hin dhaabbatin hidhaan irratti murame. Magaalaa Bahar Daar keessatti ajjeechaa hoogganoota sadarkaa olaanaa irratti raawwatamee fi yaalii fonqolcha mootummaa gaggeeffamuu isaa ni yaadatama. Gocha kanaaf kanneen shakkamanii hidhaman keessaa galmee himataa Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo fa'aa keessa kanneen jiran gidduudha. 57 dhimmi isaanii qoratamee akka hidhaa ba'aniif manni murtii naannoo aanaa Bahar Daar har'a murteesseera. Sochiin Demokiraatawaa Amaaraa yookaan ABN itti gaafatamaa waajjira isaatii dabalatee hoogganoonni sadarkaa olaanaa sadii har'a jalaa hidhamuu isaa beeksisee jira. Dura taa'aa akka ta'an Dr. Dassaaleny Caannee galgala kan akka ibsanitti qorannaaf barbaadamtu jedhee kan manaa fudhate poolisootaa jedhan. Gama kaaniin hoogganoonni kabiroon hidhaa keessa turan wabii qarshii 3,000 dhiyeessuudhaan akka hidhaa ba'an kanneen jedhaman maallaqa gaafatame kan kennan ta'us ammayyuu hidhaa keessa akka jiran dubbataniiru. Kooriyaan kaabaa dhiyeenya kana yaalii dhukaasa misaayilaa baalastiik gochuu ishee ifatti beeksifteetti. Kunis kanneen Kooriyaa kibbaa keessatti duula waraanaa ho'isaa jiranii fi dhiyeenyatti Ameerikaa waliin shaakala waraanaa gaggeessuuf jiran Kooriyaa kibbaaf akeekkachiisa kennamee jette. Sabaahimaan mootummaa Kooriyaa kaabaa suuraa hoogganaa isaanii kan Kiim Jaang Un kamisa kaleessaa qophii isaanii dhukaasa yaalii sana gaggeeffamannaa hordofan mul'isaa turan. Aangawoonni Kooriyaa kibbaaf kan Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti yaaliin gaggeeffame kan misaayila baalistiik kan fageenya gabaabaa ture. Dhaabbati oduu giddugaleessaa kan Kooriyaa kaabaa akka jedhutti yaaliin gaggeeffame akeekkachiisa irra hedduun kenname diduudhaan duula waraanaa belbelsaa kanneen jiran waraana Kooriyaa fi shaakala waraanaaf qophaa'aniif jedheera. Mariin pirezidaant Tiraampii fi hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kiim baatii darbe gaggeessan san booda yaaliin dhukaasaa kun gaggeeffamuun yaaddoo haaraa uumeera jedhameera. Iraan yaalii dhukaasa misaayilaa fageenya giddugaleessaa gaggeessuu ishee kan beeksisan aangawaan waraanaa Yuunaayitid Isteets kun immoo kutaa sana keessatti muddama hammeessaa jedhanii jiru. Aangawaan eenyummaan isaanii akka ifan baane gaafatan kun kamisa kaleessaa akka jedhanitti Iraan misaayila shahaab 3 kan gaafa roobii dhukaaste maadhee waraana Ameerikaa yookaan dooniiwwan kutaa sana keessa Ameerikaan qabdu irratti sodaa uumeen qabu. Misaayilli handaara galaanaa Iraan irraa darbatame kun Iraan irra fageenya kiiloomeetira 1,104 guggifame dhumarratti Teheraan bahaa keessatti kufee jira. Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa attamiin akka daangeffamuun danda'amuuf egereensaa kan ilaallateen qorannaan adda addaa dhiyaate irratti dheengadda hayyoonni marii gaggeessanii jiru. Hayyoota marii gaggeessan kanarratti hirmaatan keessaa lama Iskindir Firoo haasofsiisee jira. Soraatu dhiyeessa.
Naannoo Itoophiyaa sagallan keessa tokko naannoo uummattoota kibbaati. Yoo naannoon Sidaamaa akka naannoo keessa baate immoo 10 taate jechuudha. Akka ammaan tan jiru kanatti naannoo Sidaamaa kophaatti baasuu fi naannoo kibbaa irra deebi'aniitiin daarii lafa baasuuf malan. Akka itti baasan irratti ammoo yaadi nama akka. Zoonii 21 keessa 10 akka naannoo kophaa ba'uu fedha. Paartiin naannoo tana bulchitu yaada kana cufa walitti qabdetti akka naannoo tana daarii baasuuf danda'an irratti qoracha bahanii yaadi 3 ogeeyyotaa dhiyaate. Yaadi qara naannum tokko tolchaniitiin dhiisu wayyaa jedha. Yaadi ittaan ammoo naannoo tana keessa naannoo haga 2-5 keessa baasu. Herregisa deessuu ammoo haga laftii naga taatuttu waan naannoo haaraa qabaachuu malan jedhan kanaayyuu ofirra lakkisuu malanii jedha. Tanirratti namuu yaadamataa ofii kennu. Paartii Zeemaa keessa Dr. Brano Nagga kan yed.
Minim aynat ussane kemowesenu befit tinatu
adwantu kolle murre wan qoratan kana akka partin uhan mo ummati akkeden saxe kubat tolchaneteni achindu bat dubbimuran eegi dubbimurani nami heddun irat wal dabe digina meddu jige qabeenni baden dubatti marina meyamu jirtan dubbi jabdu ufuma murtani gazete esotalle tiyamtaned imatten janu dubbi fittani amma manif marinu yamtaneje Itaan tun itti gaafatamtu horee dubbitan qoratteetii fi miseensi horee jiddu galee ispaartii ummattoota kibbaa bulchitu Dr. Irgooyyee Tasfaa immoo akkasii miti jetti.
የጥናቱን የራሱን አካሄድ ሄዶ ይዞ የመጣው ውጤት አለ ነገር ግን
ወንቆረኖኒ ወንቆረት ፎቴሉፍቴን ሱኔፊ ዋናፍራለተ ሞዱ ቢሙሩፊ ዋንተነ ራባራኑ ጅራ ጀላኒቲን ኮርኸያ ማመለ ኡገዮቲ ቆራታኒ ኡመትለም በኸ ጀላኒቲኒ አቹማኒ ሙርቲ ደብሩፊ ሚቲ ተናፊያምኒ ቁብኑ ቀባዳይት ጎርሳፈያ ኡመታቲ ፊነሚ ኦልማፍ ቡልቲ ቢያረት ይሁዱ ያድኸኑም በከን ዶክተር አርሲዶ ለንዲቦ ወራናን ነተና ፉላላ ማሐክሻን እትቆዱ መላንጀል ኸይሲር
እንዳንድ ማስቀጠል ምናምን የሚለው ይቻለ ይመስለኝ ምክንያቱም ኦሬዲኮ የሲዳማ ዞን የክልል የመሆን ጥያቄ መጥቶ እዚ ምርጫ ቦርድ ስኬጁል አደረጋ አይደል በአምስት ወር ውስጥ
ናኑ መተከታኔ ጅራና አጀቹን እንፈቃት ማንጀናኒ ጎድኒ ሲዳማ አክናንኖት ባውፊ ዱቤኒ ቦርዲ ፍላንኖ ገት ጂሻንከሰት ዋንጀዳን ጀቹ ደሙጅራን ናኑ ኪባጋ ፍሲንጋን ዲዳሚ ወይቲን ዱራየ ያባምተ ያፈስ ነማ ሚሊዮን ኩዳኒ 13 ኩባት ኩነማንታን ሆሩ ሞሬ ነሚ ሚሊዮና ዲዳማ ጫሉ ጅር ቢቶክ ጀቹ ቹ ነማ ገንጋ ኸና ናኖ ቶክ ጀላቡልቹን ዋንታቲን ሰው ፉላ ሀገሚት ቆዱ ማላን ጀቹ ፍለሞ ሴሪማን ጀዳ ጀነቲን ላሉ መለ ጀዳ ጎድን ለማክሽኒ ተው ፍለሞ ሴሪን ለማን ጀዳ ጀዳኒቲን ላሉ ወያጀት ሴሪባሞ ሴሪናኖ ታምቡልቹ ፍዋሞ ጋነ ዲዳማ ሴሪባሞ ኻጋነ ዲዳማ ኻጋ ሶዶማት ቲምቡላኒ ተው መለ ጀ አምባሳደር ጥሩኔ ዜማ አሞ ወርናኖን ክባ አኩም ጅርቱ ኸነት ዴሙ መልትጀዶ አከጀችሳቲ ለኮፍ ሲደታኒ ጀናኒ ሁምድ ቀባታኒ አሜሪካፍ ቻይና አለኒ ጉድንኑማ ናሚሳኒ ኸናኒ አዱኛ ቡልቹ ጅርተ አነኒ አከረፊያቲ አክናኖ ለኒ ተነጫለ ሁምድ ቀባታኒ ትጋፈታም ቀባን ጩፋዩ ቀባታኒ መታው ፊቲን ጀባታኒ ወሊን ድርጎማን ፈድ ድርጎሚንቱ ናሞ ጋራ ማሊጅሬናቲን ጋር ሲያሳቲን ጋር ጅረኒን ጀጀባታኒ ቲን አዶ ወልድርጎ ማኒ ፈድማለ ቆዲቲን ቱኒኒ ታው መለጀ አኩምናኖ ጀባታኒ ዴሙ መለኒየ ናኖን ቱኒኒ ጎድና ዲዳሚ ቶኮ ቀብት አና አዳሰዲ አና ዲብላ ማፍሳጋል ቀብት ና ሚሊዮን ዲዳሚ ለማጫሉ ትኸይስ ጅራተ ናኖን መተውት ክባቱኒኒ ዮሃና ኩማም ጅርቱ ዴምቲ ዮታው ባታሞ ወመሰራፍ ማሪን ቶልቺታቲ
አመ የሮን ገልገለከ ሳሳ አለማፍ ደቂቃ ፉርተሚ ለመተጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋረረ ደብሬ ሳቶኮ ደቂቃ ፉርተሚ ለመደገፈቶ ተገኛ ኮፒታኑ ትጨው ከኛ ድረ ስርባ ወልሳ አሜሪካ ፋረል ዊሊያም ከነን ሲናፈራ እቲም በኋላ
Come back news talking missing
فارل ويليامز واللي ساب قدان قلتهم سرد قفتو تكينيا كان أقاجر تراديو سقل أمريكا سقن تافان ورموتي درگون دکتر سیسای مرتو جرمو ابباق ابینیاد ابت اومیش سورت بیلدا اروپلیکس جرموتی درگون کن مگالا هم بوت ابت اساکی ست درگو تا کنالم من دسوران اکو جی چیسا جرو دوبتا یونیورسٹی والکتے که ستیمو برسیسا برنو تا فیا بیلداتی حالا کمیتین او جیلمان والبرک ابیدیم سیسا جرا ناکور ملکاتو اصف سیسے گباسے
Magala ambo nanno bermatiti na waro jad amewa muti mora korkorro dan dalani tijara mekisa sagale babura min anda kutu agama. Dalga gotni afuru toko mashin min anda kubirat abbate kan nimni brani tikenni babura tinak ewali maka. Inni brani mo min anda kame joniyat tinaka. Kaan bati tula kan ammo hoji magara gara manichake so jata. Dr. Sisai. Akka inni yeroo gabaabaaf naasuuf siisu eeyyamsiiseen waajjira isaa manuma baaburichaan wal qabatee jiru seenne. Dr. Sisaay abbaa qabeenyaaf hojii gaggeessaa Oroo Fiid Kompleeks jedhamuuti. Oroo Fiid Kompleeks soorata beeyladootaa qopheessuun gurgura. Dargaggoota 12 qacaruun hojjechiisaan jiraa jedha. Kanneen keessaa 3 dubartootaa 9 ammoo dhiirota ta'uu isaaniiti. Kan Dr. Sisaay dubbatu yeroo ammaa maal maal irratti akka hojjetanis waan jedhu qaba Dr. Sisaay.
Soorata hojjennu soorata gosa garaagaraati. Beeyladoota kan jedhameef soorata nuyi hojjenne hin jiru. Ispeeshaalii kan hojjennu garuu nyaata beeyladoota kan lukkuu gosa gosaan kan kennamu jira. Isa dabalatee nyaata beeyladaa warra aannanii nyaata beeyladaa aannanii kan aannan dabalu jira. Even warra xixiqqoo ta'aniimoo guddatanimoo jalqabaa mormaatu maal nyaachuu qabu kan jennu qopheessina. Kana dabalatee kan furdinaa kan gabbinaa namoonni keenya hedduun gabbina keessa jiru qotee bultoonni keenya nyaata gabbinaa oomishaa jira. Nyaanni gabbishinaa oomishnu kun immoo effektiivii yookaan bu'aan kan agarsiisu taanaan namni nurraa fudhatu hin jiru. Kanaafuu namni asumatti ilaala asumatti fudhatee ilaala. Kan nyaatu jijjiirama qofa taanaan dhiisa. Kan fudhatamu fudhatamu qofa hin fudhata. Haala kanaatiin kan hojjechaa jiru fayyadamaadhas. Hojiin ogummaadhaan hojjennu kun hiriyoota kofaana warra sababa hojjettoota kofaana fayyadamaa ta'anii jirra.
Dhaabbata soorata beeyladootaa qopheessu kana hanqina nyaata beeyladaa naannichatti mul'atu furuun ala waan hundeesse jedhuuf akkasitti dubbata.
Veterinary medicine yookaan hikmannaa beeyladaatiin kan eebbifame fayyaa beeyladaatiin kanumarraan ka'een otoo walqixa yuunivarsiitiin galiin dura nyaata mataa beeyladaa. Fi hikmannaa ta'uu bira qabee ilaalaa ture erga siitiiti kana jalqabnee hanqina jiru erga ilaallee asitti dhaabuu kan dandeenyeef ogummaadhaanis waan hojjennuuf faayidaa guddaa argachaa jira warra kaan caala warra biizinasii yookaan daldala mataa isaanii hojii mataa isaanii oomishanii irra hankeenyatu ogummaadha waan hojjennuuf ilaalchaa gaarii qaba dhiyaatu. Hojii kana keessa kan hojjenne waggoota 7-8 dursadha. Humnaan jalqaba walitti makaa turre akkuma keenyaan isa booda ijentii warra bishooftii fi Finfinneerraa dhufanii nurraa fudhatu ture. Waan baay'ee dabareen isaanii waan nutti guddannaa erga ogummaa kana qabaanne oluma gadi taanee maaf jabaannee ofii keenyaan galchinee yaada keessa galchinee ofii keenyaan galchinee hojjechaa jira kun. Jijjiirama guddaa kan agarsiisaa jirus kan nu gargaaris ofii keenya hojjechuu maashinii mataa keenyaa galchannee hojjechuu keenyaadha.
Magaalotni kallattii afranuu hamma kiiloomeetira 80tti ambootti naanna'anii jiran kan oomisha isaa fayyadamaa jiran ta'uu dubbata dargaggoon kun. Yuunivarsiitii Walqixxeetti ammoo barsiisaa muummee barnoota fayyaa beeyladaati. Haala kamiin akka hojii lamaan kana wal bira deemsisus himee jira Dr. Sisaay.
Tokko asii yoo dhufte konkolaataa dhabda karaan fagoodha barataan achiisitti yaadisitti dheekkama asii warri hojiin jala baruu danda'a chaalenjii cimaa jira. Chaalenjii kana garuu yaa'u gamnummaadhaan haala jiru walii galtee haala jiru oomishuudhaan guyyaa boqonnaa kosii dabarsee guyyaa barnootimu sagantaan ani mataa kootiin qabumu jira. Sagantaa sana barattoota kofaan walii galee saatii harreenjii godheen barsiisaa ture.
Dargaggoota Dr. Sisaay carraa hojii uumeef jedhaman keessaa muraasa dubbiseen ture. Maal akka irraa baratanis VOA itti himanii jiru.
Namoonni hojiin hojjechaa jirrus fayyadamaa ta'anii itti toon gaddiin halkanii guyyaa toon jedhiin faana hojjechuudhaaf isaanis qadanyaadha. Innis immoo wanta danda'amu gorsaanis ta'e humnaanis ta'e waa hunda beekumsa qofa osoo hin taane wanta danda'u wanta achitti isa barbaachisu namoota hunda isaanii faana waliigalee waan hojjetudha. kana Dr. Sisai amadan ni kau.
Dr. Sisai ramu albarate, emon ni ramu albarate.
Dr. Sisai ramu wahid dunia barat injira. Toko hujini, toko kofa kantin, lama fa hujin akat fatamun dendin. Yo hujitan isma yo kagau dendan. Dinagde ofra kofa thun tani. Biyati la fili bu abu suaka dendam. Umurin ofi derga gumma kan rat hujitani bu abu sani. Biyafis ofi fis bu akabu san ram baratda. Namun hitu serra baratul ita yada.
Ojaza nyata rifi nyata luku om syajir. Baje ojaza nuhu mani. Baje halagari tin ojaza syajir nutisi. Faida sirsan raga syajir. Mutan no surat syajir awam baje.
Degree jal kawa gara gara leman. University rai bifami. Oji motum maka cara me ojaza cuf berbada turusa kanipse. Akli lutat desa. Jalan li hoji fi ifajin Dr. Sisai. Akabori teif dubbata.
Gehen hoji kia. Wangalu fuambo akasumasimu hoji askesa tojetamu manage gochudani kanan hojeda echu amma garu doctor sisa any doctor athe lecture te odojiru hoji of umfa ko wajeden of bulcha of danda kan jecha kanjetu sakese jira isarra kanan barade echu malini anis akam bor hojette abdinati horetu namni hojechu akadanda ufi mutanno kan isarra barade hoji umfa ko gara hojechu tandema
Dr. Sisai, Orofit Complex, Abbata Jadamkan, Warsha Soreta Beelodota Guddate Tol Guddisudan, Dargaggote Duf Charrao Jiu Muakabar Badu Kanini Dubbatu, Dargaggota Kanin Brofile, Aam Sankabajana.
Mujim Tufatina, Dargagumman Sadarka Itti Kusani, Mnafi Kusani, Wajew Jetan Kufatani, Boritti Fayyedamu Kandandani. Mujim Tufatchun Mo, Kundang Gadina Magu. Nani Nambatas, Nani Dafkin, Wadaw Jetu Dokafano No Jetas, Isarabu Ankiya. Boru Jolle Kutif, Waagare Garcisi Okan Haro Huji. Akata kamin, hujurgatu kanjuru. Ibsuraf, ofitan umar anggaru, namutaf modeli datain, hujicum berbar. Sadarkan amarui sadarkan hujigaru jenwante, oto huji adam basin, huji kana kabo huji kana hujit oto hujin, huji kami yuto hujinu, galgalaf kena mu, huji hujinni, tok ofikinya, lama na nukinya sadar bijakinya, jiramu mnadiyat.
Dalgakon yohum naf, bekum saisa olitifidun saati double tafi, huji gara gara hujite, wani milkof nefin, awujetunis ya daisa tumra, Dr. Sisai. VOF Nakur Melka Ambo
Nakur in gudda galatum sana dagge fato ta Kenya kada gajirta radio sagale America saganta fa no romoti kada genyef kadu bisnerra korri walda qoran no romo soddomi sadaffan yerojel qabati finfinet arra egalame Sirna banin sararratti tana presidenti nanno Oromia obbo Shimallis Abdiisaa kan argama yoto olmaa sararratin qorannaale hayyotarra dhiyaatantu dhaggeeffatame korri kun guyyaa sadiif kan itti fuutawunis beekame jira muktaal jamaatu gabaase
korri waldaa qorannaa oromo soddomi sadaffaan yeroo jalqabaatiif oromiyaatti geggeeffame guyyaa hardhaa kana baniinsa yeroo taasifamutti haasaa baniinsaa kan taasisan presidenti waldaa qorannoo oromo yookaan osa kulanii jaallata Osan sagale kanneen sagale hin qabne sabota fi sablammoota hunda kan ofitti hammatuu fi madda qorannaa fi qo'annaa ta'uudhaaf guddina oromootii fi kanneen birootiif shoora kan taphataatiniin jiru jedhaniitiniin jiru waltajjii guyyaa har'aa waldaan qorannaa oromoo korasaa 33ffaa finfinnee riifti vaaliitti taasise kanatti keessummaa kabajaa ta'aniitiniin kan affeeraman ittaanaa pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaati obbo Shimallis hayyoonni oromoo hedduminaan lakkaa'amuu danda'an yeroo dheeraadhaaf biyyarraa dhiibamanii akkasittuu fagaatanii hin hafne waa hedduu biyyaa gumaachaatiniin turan jedhan obbo Shimallis ittaansuudhaan illee hayyoonni oromoo seenaa fi qorannoo oromoo waalteessaniitiniin sadarkaa kanaan ga'uu keessatti shoora olaanaa taphattan isin galateeffachuu fi dinqisiifachuu barbaada jedhaniin.
Uummanni naannoo keenyaa baga ijoolleen keessan qe'eetti isiniif galanii baga gammaddanii baga gammanne. Hayyoonni keenya ala jiran hayyoota biyya keessaa faana. Walitti dhufeenya guddaa asittiin keessu jennee yaanna kun immoo caalmaatti oromoo hin cimsaa injifannoo oromoo itti fufaa otuu mortuun mortuu hortuun hortii jedha oromoon galatooma.
Akka boordiin waldaa qorannaa oromoo ibsetti bara kana barreeffamoonni qorannaa fi qo'annaa adda addaa 80 ol ta'antu dhihaateetiniin jira isaan kunniin illee birkii birkiidhaan qoqqoodamanii guyyaa sadiitti adda hiramuu isaaniitu dubbatame qorannaalee mata duree Itoophiyaa dimokiraateessuu fi ilaalcha federaalizimii sabdaneessaa jedhu jalatti dhihaatan keessaa qorannaa itti fufiinsa aangootii fi diinagdee waalteessuu bara 1991 akka lakkoofsa warra awurooppaanotaa haala walitti bu'iinsaa Itoophiyaa jedhuun kan qoranna dhiyeessan Dr. Ammayyu Godeso University Jimmaarraati. Dr. Ammayyuun keessattu daanga naanno Oromiyaatii fi Beenishaangul Gumuz motumoonni walitti buusaniitiin hawaasni sun akka walwaliin hin jiraanne gochuu keessatti shorool aanaa taphataatiin turan jedhan qorannaa isaaniitiin. Inni kunillee qabeennaa fi diinagdee hawaasaa saamuudhaaf akkaataa dandeessisu keessatti motumoonni hawaasa wal afaan faajjeessaatiin turan jedhan.
Daangaan kan daanga'u akka seeraa fi heeraatti yeroo qaba. Isaan garuu yeroo gabaabaa keessatti dhaqanii manni maree mootummaarraa Minister of Federal Affairs Ingiliffaatiin hin dubbadha isa wajjiniin ta'anii humnumaan jarri sun otoo waliin mari'atiin jara yeroon isin jiru Oromoo fi Gumus yookaan immoo bulchitoota naannoo Oromiyaa fi bulchitoonni naannoo Gumus marii tokko malee otoo hin mari'atiin daangaa sana daangessaniiru. Daangaa sana yeroo daangessanii hin ariifatanii lammaffaa immoo namoonni daangaa daangessuu keessatti hirmaatan sun fudhatama hin arganne ture yeroo sana. Bu'aan inni geessise maaliin tokkoffaa daangaa daangessu jechuun namni akka walitti hin dabarre gochuudha. Kan biraa immoo rakkoo guddaa kan fide sababa daangaa sanaan manoonni baay'een keessumaayyuu Beenishaangul Gumuz keessa gara daangaa Oromiyaatti baanee akka isaan ijaaraman godhamaniiru. Maaliif lafa wajjiniin wal qabatee nama gara manneen mana daraatti waan fidduu fi manni darii sun baay'eensa Beenishaangul Gumuz kan dhufe naannoo daangaa Oromiyaa irratti dhufe jechuudha. Kana jechuun namoonni walirraa fagaatanii jiran amma kallattiif kallattii walitti dhufanii jechuudha. Kun immoo baay'ee rakkisaadha jechuudha.
Dr. Ammayyuun rakkoolee akka kanaafillee waan fala jedhan qorannaa isaanii irratti kaahaniitiin hin jiru.
Paartileen Oromoo gadi ta'anii bulchiinsi mootummaa Oromiyaa maal fakkaata jedhanii gadi ta'anii mari'achuu qabu jechuudha. Naannoon Oromiyaa yeroo rakkoon tokko jiru haala qoomsumaa irratti xiyyeeffachuu ilaaluutu isarra jira. Rakkoo kana keessa qubsamni baay'een ta'uu ni mala jedhee yaadani.
Qorannaa gama biraa waltajjii kanarratti kan dhiyeessan Piroofeesar Baqqala Guutamaati Yuunivarsiitii Finfinnee irraa. Piroofeesar Baqqalan qorannaa mata duree federaalizimii fi eenyummaa jedhuun dhiyeessan keessatti ijaarsa sirna federaalaa biyya kanaa keessatti wantoonni lafa taa'an jiraatanillee federaalizimicha dhugoomsaniitiin irratti hojjechuun waan baay'ee hanqatutu jiraadhaan falmu.
Akkuma beekamu biyya akka biyya keenyaa sabdaneessa ta'e kanatti federaalizimiin wanta filmaata hin qabne ta'uu isaati namni baay'een kan amanu liitireechariin adda addaa kan nu ibsu. Kanuma kan ta'e federaalizimii kanatti dhiyaannee waan inni ta'e beekuu qabna. Federaalizimiin kun immoo furmaata ta'etu jiru furmaata nuun fidaa hin jiru kuni maalii fi dhuguma nuti federaalizimii sana hordofne irramoo hin hordofne isa jedhu ilaaluu fi tokkoffaani lammaffaan immoo eenyummaan kuni eenyummaan wanta baay'ee bu'uura ta'ee fi abbaa fedheef iyyuu warri eenyummaa dhiisaati kunoo citizenshipii jeneraal yuuniversaal ta'e fudhadhaadhanii isaan mataan isaanii eenyummaa tokko keessa dhaabataniiti kan dubbatanii filozofii keessatti akka beekamutti yaanni fedheyyuu iddoo burquu qaba. Yaanni callum jedhee lafa hin jirre irraa burqu hin jiru yaanni hunduu. Yookaan achii burqaa yookaan asii madda qaba iddoo madduu qaba.
Sirni federaalizimii dhugaa jiraachuu dhabuun saboonni akka wal amantaa caala wal shakkan naannoleen akka aangoo hin qabaannee fi eeggattummaa giddu galeessaa harkatti kufanii fi kanneen biroo danqaa ittiin uumaniitiin jiran jedhaniitiin Piroofeesar Baqqalan kan kaasaniif fala jedhanii waan akka gorsaatitti qorannaa isaanii irratti barreessanillee akeekanii jiru.
Amma wanti fala ta'u federaalizimii sana federaalizimii dhugaa taasisu.
Akkamitti?
Empaawarii gootaa warra
naannolee
aangoomsiteet akka seerri konstitushinii akka hojjetu gooteet konstitushinii sunis wanti geeddaramoo jiraate geeddartee jijjiirteet dhugaadhaan inni amma of bulchuu jedhan suni maal maaliirratti of bulchuu achirratti dhuguma of bulchuudhaaf riisoorsii ofiirratti ajajuudhaaf aangoo qabu jetta. Isa immoo giddugaleessaa irratti maaliyyee shoorri isaanii taphatan jettee ga'een isaanii maali jettee isa mirkaneessitee isa seeraan gootee gaafa jettee hin hojjetaa jechaadha federaalizimii.
Waltajjiin waldaa qorannaa Oromoo 33ffaan Finfinneetti taasifamaatiin jiru kuni guyyaa borii fi iftaaniillee kan itti fufu yoo ta'u guyyaa borii qorannaaleen hayyoota garagaraatiin akka dhiyeeffaman lammiileen biyya alaa garagaraallee keessummummaadhaan affeeraman akka haasaa taasisanillee ni eegama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya, sagantaa keenya raasumaan xumurraa gama keenyaan qophii keenya dileetiin wixata walitti deebina. Ka torban dhumaarratti dhiyaatu ka saatelaayitii immoo booriif iftaan dhiyaata. Walumaa galatti nagaatti isiniin jenna. Amma sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata.